Jak lesz, mert a vakcina? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică, deci vorbim de Evanghelia de la Marc, capitolul 3. Suntem la capitolul 3, undeva pe la versetul 22. După ce oamenii se adună mulți, mulți în jurul Mântuitorului, încât el trebuie să se retragă într-o corabie și... adică pe proră sau pe ce, cum să-i zic, undeva pe partea înaltă a corabie. Închipuiți-vă o barcă, dacă era de la începutul absidei astea până la începutul absidei celelalte. Cam așa. Numai că era mai înaltă. Mai are o parte ca un fel de loc unde poți să pui peștele, unde e mai largă și mai adâncă. Și te sui undeva mai sus și de acolo vorbești oamenilor care stau pe țări. Cam asta. Din cauza că erau foarte mulți oameni, tot din cauza mulțimii oamenilor, Mântuitorul urcă după aia sus pe munte și alege pe cei 12 apostoli ca să-l ajute și să meargă și ei să propovădească, să meargă și ei să-și pună mâinile peste bolnavi, peste necăjiți, pentru că prea multă lume era care nevoreau peste ei. Și cu toate acestea, când coboară de acolo, de la numirea apostolilor, alegerea apostolilor, oamenii îl înconjoară din toate părțile încât nici nu puteau să mănânce. Fariseii, cărturarii aduc rudenii, prieteni cunoscuți din zona Nazaretului ca să-l prindă ca pe un ieșit din minți. Și aceia vin să-l pună mâna pe el zicând că și-a ieșit din minți. Adică ce se întâmplă cu acest nazarinean al nostru, care până acum era un om obișnuit și acum strânge în jurul lui mii și mii și mii de oameni care se năpustesc asupra lui. Era ceva de neînțeles. Adică, da, cum s-a întâmplat și la voi. Dacă, de exemplu, au auzit părinții voștri și rudele și că voi prin Cluj umblați cu 3.000 de oameni după voi și discutați nu știu ce, mă începe să zic că, măi, ceva nu e în ordine și a ieșit din minți. Înțelegeți? Mântuitor era prea mare diferența între cum fusese el cu minte și ascultător și acum, dintr-o dată, după ce la botez se arătase, primise de la Dumnezeu Tatăl cumva încredințarea și întărirea și nu întărirea, adică el nu era Iisus Hristos, era Iisus Hristos, dar era cumva un nou sfat al Treimii. Treimea niciodată nu a lucrat fără să se sfătuiască toți trei. Și și aici, când a început lucrarea Mântuitorului ca a doua persoană a Sfintei Treimi, a fost Sfânta Treime ca un sfat, împreună. Noi n-am auzit sfatul acela. Sfatul e tainic în sinea ei, dar oricum s-a auzit glasul Tatălui care a spus, ascultați de acesta, s-a văzut Duhul Sfânt ca un porumbel, semn al nădejdii, semn al scăpării din potopul. Exact cum pentru noi a fost sfârșitul potopului când am văzut porumbelul cu ramuri de măslin, rearătarea porumbelului deasupra apelului Iordanului însemna că s-a sfârșit vremea păcatului, vremea morții. Că până atunci nu era nicio scăpare pentru om. Și Mântuitorul fiind în ape atunci, așa, din acel moment Mântuitorul, după acest sfat treimic, începe propovădirea. Și schimbarea este aproape radicală, adică atât de radicală e schimbarea aceasta, încât nestorienii mai târziu, în al treilea sinod ecumenic, înainte de al treilea sinod ecumenic, nestorieni în frunte cu Nestorie, patriarhul Constantinopolului, ajung să spună că poate că Iisus până la botez a fost un om obișnuit și după răstignire a fost iarăși un trup obișnuit, un om obișnuit pe cruce și că începând de la botez a fost locuit de Dumnezeu, dar el a fost un om până la botez. Știți? Atât de mare a fost diferența între Mântuitorul care a putut să rabde și a putut să se supună la toate regulile omenești ale mamei, ale fraților, ale comunității și să rabde toate nedreptățile și urăciunile pe care le fac oamenii când trăiești în comunitatea lor, știți? Că noi avem impresia că dacă Dumnezeu e cu noi, acum ne face praf și pulbere. Nu ne face praf și pulbere, că Dumnezeu oricum e cu noi și oricum El știe că după masa asta nu știu cine de aici s-a masturbat. Și nu l-a făcut praf și pulbere. Și știe că nu știu cine de aici a gândit numai lucruri rele și gândește cum se răzbune. Și nu vă face nimic Dumnezeu. Adică, exact cum și vă așteaptă încă cu răbdoare să vă întoarceți. Și chiar când omul greșește și face greșeala cu persistență și tot nu-l ucide. Și tot nu-i face nimic. Adică, noi avem asta, impresia asta că dacă e Dumnezeu prin momentul în care e Dumnezeu, e praf și pulvere. Nu e adevărat. Nu e așa Dumnezeu. Adică, și așa și Mântuitorul a putut răbda toate lucrurile acestea pentru că le-a suportat, pur și simplu, a suportat înjurăturile vecinului. Credeți că n-avea vecin care înjura? Cum auzim noi peste gard că înjură nu știu cine. A văzut nedreptățile și le-a văzut în profunzime, că era Dumnezeu. Nedreptățile oamenilor care furau unul altuia de la bucată de pământ până la capră, până la nu știu ce, până la nedreptăți între copii și părinți, neascultări ale copiilor, vorbe urâte și bârfe, cum intru în sat, nu? Cum intru în sat? Ce bârfe se spun despre șoșoteli? Și toate lucrurile acestea le-a văzut Mântuitorul, dar nu înseamnă că dacă el era Dumnezeu, păi dacă era Dumnezeu, nu le trebuia să atunci să le tranșeze, atunci să rezolve treburile, atunci să taie în carne vie. Nu. Cum nici acum nu face așa, că dacă Dumnezeu vrea mântuirea omului păcătos, nu moartea lui și gata să termine lumea și să rămână numai drepți. Care drepți? Care drepți? Că nu există niciun drept. Că dacă ei să ne ia la cercetări Dumnezeu, atunci ar trebui cu toată lumea să termine. Ori Dumnezeu a promis o dată pentru totdeauna după potop că nu va mai pedepsi lumea pentru păcat. Deci să știți că Dumnezeu când a zis că de acum nu voi mai face așa, că i-a părut lui Dumnezeu rău. Dumnezeu nu i-a părut rău lui Dumnezeu. Zice, bine, el se exprimă într-un limbaj omenesc textul scripturistic. Nu înseamnă că Dumnezeu face o prostie și poate pare rău ca la oameni. Știți? Adică, îmi pare rău, mă, nu trebuia să fac, mă, i-am dat una peste cap, mă, nu trebuie. Adică nu. Dumnezeu, Scriptura Vechiului Testament s-a exprimat așa, Moise a exprimat așa textul, ca să înțelegem ceva din alegerea lui Dumnezeu. De fapt, Scriptura ne spune, de acum lucrarea lui Dumnezeu cu omul este alta. Asta vreau să spun. Până acum Dumnezeu a lucrat și așa cu omul. Adică a lucrat și prin faptul că omul a mulțit păcatul enorm de mult până la potop, enorm de mult, încât nu mai era deloc în ei duh și numai trup erau, exact cum începe să fie lumea acum. Numai trup, numai comoditate, numai interes pentru ce îmi place, ce nu-mi place, cum mănânc, ce mănânc, unde dorm, cum stau, nimic altceva, dacă fac, să nu fac, ce relație am, sex, nu știu ce. Cam asta e tot pentru om acum. Foarte puțin. Și dacă este ceva la un nivel cât de cât, să zici, spiritual, numai ca să mă dau mare cu ele. Adică să cunosc mai mult, ca să mă laud de lumea că cunosc mai mult. Sau mai multe diplome și pată la male, să mă dovedesc mai deosebit. Adică lipsește tot mai mult Duhul din om. Așa a fost și atunci, dar poate că mai grav, poate mai grav e acum, nu contează. Dumnezeu atunci a sfârșit lumea odată și a lăsat doar 8 oameni de la care a început totul. Și la sfârșitul potopului spune că i-a părut lui Dumnezeu rău în înțelesul că de acum Dumnezeu nu va mai lucra așa cu el. Nu îl va mai pedepsi așa în mod flagrant, dureros, până la capăt, complet. Ci îi va da timp. Deci e o schimbare a lucrării lui Dumnezeu celui preanalt. Exact cum zice David, care nu înțelegea de ce Dumnezeu lasă păcătosul să trăiască, de ce pe el care face binele tot prin necazul trece și nu înțelegea. Și la un moment dat zice și tot îl întreabă, de ce Doamne? Până când Doamne? Și la sfârșit zice și atunci am înțeles schimbarea dreptei celui preanalt, adică schimbarea lucrării lui Dumnezeu. Că așa vrea Dumnezeu. Că nu mai încetează, nu mai distruge un neam întreg, o țară întreagă, un popor, un om, pentru nu știu ce păcate, nu va mai lucra așa niciodată. Și a promis atunci, prin curcubeu, să știți că promisiunea aceea pe care a făcut-o Dumnezeu prin curcubeu, pe care a lăsat-o atunci ca semn veșnic, nu este promisiune că de acum pământul nu va mai fi necat cu apă. Și da, cu altele va fi necat, cu lavă, cu nu știu ce, cu crime, cu răutate, cu cocaină, cu nu știu ce. Va fi necat cu orice, dar nu cu apă. Nu! Promisiunea lui Dumnezeu este că de acum nu va mai distruge lumea complet. Nu va mai încerca să schimbe pe om în modul acesta. De fapt, nu va mai lucra așa cu omul. Nu va mai încerca să-l schimbe pe om în modul acesta brutal, direct, absolut, începând totul de la zero, din nou, știți? E o altă lucrare lui Dumnezeu pe care a început atunci cu noi și nu va mai schimba niciodată. Se numește lucrarea pocăinței. Pe care a lucrat de atunci și o lucrează în continuare. Adică așteaptă Dumnezeu ca omul să se întoarcă. Dacă nu tu, urmașul tău, urmașul urmașului tău și până al 10, la al 15, la neam, poate se va întoarce vreunul. Și Dumnezeu așteaptă. Înțelegeți? Și E altă lucrare a Lui, extraordinară lucrare pe care și Dumnezeu tace și așteaptă și tace și rabdă și așteaptă și ceva, ceva incredibil. Și asta face în continuu și pare că nu mai este. Și lumea zice, nu este niciun Dumnezeu, că dacă ar fi Dumnezeu ar face asta și asta. Dar El a spus, am schimbat lucrarea. Până atunci nu schimbase. Până atunci, până la noi, Dumnezeu intervenea. Intervenea. Când Cain a făcut, nu știu ce, a intervenit și a zis, de ce ai făcut asta? Și a intervenit la mulți până atunci. Și încă relația lui Dumnezeu cu oamenii era foarte directă. Din momentul potopului s-a terminat cu intervenția asta. Nu mai intervine așa. Îl lasă pe om, îi dă așteptare, îi dă vreme, îi dă timp de gândire, de răzgândire, de coacere, de înțelegere, de lămurire, de dumirire, de tot ce vrea el. Până când iese păcatul pe nas, până zice, da, Dumnezeu, ai dreptate, ai dreptate. Până când anii și bătrânețile prelungite îți arată că, de fapt, în ce am investit o viață întreagă, în prostia asta care nu merita, nu merita, îți dă timp. Ceea ce este imens, înțelegeți? Și când zicem că noi nu putem crede că Iisus Hristos era același Dumnezeu și înainte de botez și după, și după botez, unii zic nu era niciun Dumnezeu înainte de botez. El a venit la botez și atunci a devenit Dumnezeu. Sau ne închipuim și sunt adevărate povestiri cu Iisus înainte de botez, cum pedepsea El prin sat pe oameni, cum în ascuns făcea nu știu ce și îl vedea pe unul furând și pac, îl împiedica și nu știu ce îi făcea. Nu făcea chestia asta Dumnezeu. Exact cum nu face nici acum, nu făcea nici atunci. Dar asta nu înseamnă că nu știa totul. Înțelegeți? Nu știa că trage smoara acela, că îi doare pe acela, că suferă celălalt, că unul fură, că unul violează, că unul face. Știa toate acestea. Foarte dureros. Aproape de neînțeles. Singurul lucru care poate odihni inima, dacă există o odihnă, este că el știe și că pe el îl doare de 100 de ori mai mult decât îl doare pe omul care suferă. Chiar dacă pare absurd, chiar dacă pare exterior și undeva o iubire platonică, așa și nu mă interesează pe mine iubirea lui Dumnezeu, care cumva... De fapt, asta a văzut Părintele Arsenie Boc acolo în gara din Chișinău. A văzut durerea lui Dumnezeu, care vede toată durerea lumii, dar care poartă această durere și răutatea lumii asupra lui de 1000 de ori mai mult decât o poartă oamenii, care de multe ori sunt inconștienți. Exact cum de multe ori durerea copiilor până la o anumită vârstă când ei uită, aproape că ei nu și-o mai aduc aminte sau nu o înțeleg până la capăt sau nici nu-și dau seama de situația în care sunt un copil cu tot felul de handicapuri. El nici nu știe cât de grav este și râde și el din scaunul lui curativ. El nu-și dă seama că va fi separat restul vieții de societate, că se vor uita urât la el oamenii, că habar n-are copilul sărac și el e fericit. De multe ori noi în suferințele noastre suntem exact așa aici cei copii, habar n-avem făcând păcatele cât suntem de handicapați și cât suntem de blocați. Și durerea lui Dumnezeu pentru noi de 1000 de ori mai mare, exact cum e durerea părinților pentru acel copil, dar aia e puțin față de durerea lui Dumnezeu față de om. Asta e... Dacă ați putea să priviți așa pe Dumnezeu. Știți că altfel, din alte perspective greșite, cum nu este Dumnezeu să-L priviți, nu mă vă zmintiți, începeți să vă spuneți ce face, unde este, de ce nu intervine, nu înțelegeți cum intervine și când intervine, de ce nu intervine atunci și intervine atunci, faceți tot felul de corelații care toate vă taie mintea și vă face să vă îndepărtați de Dumnezeu, de chipul Lui, să-L bănuiți de tot felul de lucruri, să credeți că poate cu unii lucrează tainic, iar cu alții nu lucrează, să începeți tot felul de teorii de genul ăsta în mintea voastră, care toate sunt distrugătoare. Sunt distrugătoare și nu sunt adevărate. Adevărat este acest lucru, că Mântuitorul a stat în satul acela, exact cum ziceau acei nazarini, nu știm noi pe el, nu-i el fiul teslarul, nu cunoaștem noi pe mama lui, pe teslarul care a murit acum câțiva ani, n-au zis așa, dar noi știm că el murise câțiva ani înainte. Nu știm noi pe fraților, adică primii fii ai lui Iosif, nu știm noi rudele lui din sat, toți știm. Unde a făcut ăsta școală? Adică nu ieșise în evidență, că nu făcuse nicio școală specială, nu exista școală pe acolo. În afară de a învăța la templu, la sinagoga a locului să citești și să scrii, nu era nimic, înțelegeți? Nimeni nu știa nimic mai mult de atât. Dar el nu ieșise cu nimic în evidență. Asta mi se pare, această tăcere a lui Dumnezeu, care este continuă și este o tăcere activă, vie, această așteptare, această ascultare, această ascultare a lui Dumnezeu față de noi, o atenție a Lui, a faptului că e între noi continuu. De fapt, Părintele Arsenie Boc a fost obsedat de ideea asta după ce și-a dat seama. Că Doamne, Cel ce vii în taină între oameni, înțelegeți, în rugăciunea Lui, asta zice. Tu ești în taină între noi tot timpul, ești aici cu noi. ne vorbești, ne asculți, ne cunoști, exact cum la cina, la nunta din Cana Galilei, el era acolo printre ei, dar ei habar n-aveau că au pe Dumnezeu cu el. Ei petreceau, beau, făceau ce vreau. Dar Dumnezeu nu zice mâncăcioșilor și băutorilor și urâților. N-a zis nimic. Și la nicio masă la care a fost n-a zis, măi, mâncăcioșilor, că era cerut a doua porție. Nu a zis. Adică, cu mințenia asta, Dumnezeu, faptul ăsta că te... Știți că noi ne închipuim, lasă că acum pe pământ mai putem și noi și să hăpăim, să mâncăm, să facem ce vrem, să stăm cu burta în sus, să facem nu știu cum, cu așa. Și acum nu ne vede Dumnezeu, poate că e pe undeva departe, are treabă, nu știu ce. Și aici putem. Nu e aici cu tine, înțelegeți, dar nu are treabă cu tine. Nu pentru asta mi-e Dumnezeu să-ți scate not în papură, să-ți găsesc că ai mâncat de două ori sau că te-ai uitat chiorul. Nu. Dureros este că Dumnezeu îl doare dacă tu păcătuiești, dar nu ți-o reproșează. Nu știu dacă puteți cuprinde cuvântul ăsta. Îl doare, dar nu ți-o spune. Pe cuvântul ăsta, de exemplu, mi se pare că l-a durut așa de mult pe Siloan Atonitul atunci când el a făcut de mâncare într-o zi de post, a făcut mâncare de nepost, că era la câmp undeva și știți, când mergeți undeva, oriunde, și stați multe zile fără să mai mergeți la biserică, fără să lucrați, să mergeți, dacă lucrați undeva, să știți că astăzi e luni, astăzi e marți, când stați undeva două săptămâni, numai voi și cu încă câțiva oameni, nu mai știți în ce zi sunteți, habar n-aveți. Ci veni să rândul lui Siloan Atonitul ca un copil de 16-17 ani cât avea, să facă el de mâncare în ziua aceea. Că făceau toți de mâncare, că erau la câmp și munceau acolo. Și n-a uitat că era vineri sau miercuri, nu mai știu. Și a făcut mâncare de nepost. Și au mâncat toți, n-a zis nimeni nimic. Și peste luni și luni, în anul ăla, pe sfârșit, adică se făcuse iarnă, într-o zi frumoasă, într-o zi liniștită, de sărbătoare, probabil, tatăl său i-a spus, știi atunci, în vară, când atunci să știi că ai greșit, dar eu nu ți-am zis nimic ca să nu te întristezi. Și pe el l-a marcat foarte puternic faptul ăsta că tatăl său nu i-a reproșat atunci, nu i-a spus. Deci a ascuns în spatele pleoapelor lui greșala fratelui său, greșala copilului său, în spatele inimii sale, a ascuns greșala copilului său. Nu s-a repezit să spună. Și a recunoscut în asta pe Dumnezeu. Că așa e Dumnezeu, înțelegeți? Așa e Dumnezeu. Voi credeți că cum vine Dumnezeu, vă și pune la zi și zice, păcătoșule, nu știu ce. Nu. Dacă ar fi așa Dumnezeu, n-ar fi iubit. Și nici nu merită să fie iubit dacă ar fi așa. Nu merită să fie, dar Dumnezeu nu e așa. Nu e așa și nu, când vine, nu vine să-ți descopere ție păcatele pe care le știe și le duce el mai greu decât tine, înțelegeți? Și ți le poartă el mai mult decât le porți tu. Și te doare pe el mai mult decât te doare pe tine. Nu e așa. Și așa a fost Hristos acolo între nazarinenii aceia care nu puteau. De fapt, pentru nazarineni era o ruptură a minții. Cum se poate dacă el e profet? Ei atunci poate încă nu știau că e Fiul lui Dumnezeu. Dar dintr-o dată el era profet. Cunoștea tot, vindeca, făcea bine. Și îi zicea, cum se poate acesta care era profet și atunci la noi și acum? Că n-are cum să vii. Odată ești profet, odată nu ești. Ești profet, ori nu ești profet. Așa era la evrei. Ești profet din pântecele mai citale. Așa îi spunea Dumnezeu, îi spune Dumnezeu lui Ieremia, te-am ales din pântecele mai citale să fii profetul meu. Și ei știau asta. Și atunci, dacă el e profet și uite ce profeții spune, și uite ce cuvinte spune, și uite ce minuni face, și uite ce așa, pentru ei ruptura asta era. Cum se poate când a fost la noi să nu... Adică, toți aveau schelete în dulap. Toți ziceau, dom'le, dar a fost cu noi. Acum spune fiecăruia și gândurile. Păi, dar eu am stat cu el și câte gânduri întinate aveam, poate și la adresa mamei sale. Îți dai seama? Am avut eu asupra lui și asupra mamei, mai și Domnul. Și te gândești tu, păi cum se poate să fie el profet, atunci nu mi-a zis nimic. Deci, pentru că noi zicem că Dumnezeu trebuie să fie ca și noi. Dacă nouă ne sară țandra, ai zis de mamă, stai că-ți dau eu acum. Sau nu știu ce ai gândit, imediat s-ar la bătaie. Dar noi nu ne imaginăm că Dumnezeu poate răbda așa de mult. Nu ne putem imagina. Sau că acel profet poate să știe să nu zică nimic și să te trateze cu aceeași dragoste. De neînchipui, cu aceeași blândețe, cu aceeași înțelegere, cu aceeași omenie. Și asta era ruptura lor. Nu se poate, Dumnezeu. Și a ieșit din sine, e ceva dubios cu el, dar nu asta cu ei profeci. Asta nu poate fi adevărat, pentru că a recunoaște lucrul ăsta înseamnă a recunoaște de ce. Înseamnă a recunoaște tu, ca nazarinean care ai trăit cu el ați recunoaște vinovăția înaintea lui. Ați recunoaște și ați da seama exact cum, să zicem că, să presupunem că există un om pe pământ care știe, așa ca un scanner, tot ce gândești, tot ce trăiești, tot ce vorbești, tot ce... Nici nu trebuie să-i spui că știe. Le vede. Și tu habar n-ai, trăiești multe, multe cu el pe acolo, ai multe gânduri rele împotriva lui. Nu știu ce. Cum trăim? Avem noi. Urâm, iubim, iar urâm, iar iubim, iar nu știu ce. Disprețuim, bârfim, batjocorim. Și tu afli că acest om, ți se spune că acest om știa totul în timp ce asta nu poți să primești, adică ți se pare prea greu, cum știa tot. Păi, mai bine să, nu știu cum să zic, din start îți vine să spui că acest om de fapt nu știe nimic, e un ieșit din sine. Asta e un cu duhul demonilor face lucrurile astea. N-are cum. Adică îți acoperi mizeria. Păi cum să fiu eu? Adică ne-o văzut, ne-o știut, ne cunoaște. Nu se poate. Adică omul nu se dă pe sine gol de gol. Nu poate. Eu cred că a se da pe sine de gol așa cum este el în fața lumii, omul are o preliște absolută aici. Aici, de exemplu, mi se pare că, știți, vă spuneam astăzi la cuvântul de duminică că au fost mai multe etape în care Dumnezeu i s-a descoperit lui Petru, lui Ioan, lui Andrei, lui nu dintr-o dată, ci prima dată la Betabara, la Iordan, au văzut, au auzit ce spune Ioan Botezătorul, au vorbit cu Mântuitorul, după aia la malul mării când i-a chemat, după aceea la vindecarea soacrei lui Petru și la vindecarea atâtor oameni din casa lui Petru la care veneau în noaptea aceea multă lume și după aceea a treia oară vindecarea, a patra oară vindecarea minunată și sau pescuirea minunată și atunci de-abia ei s-au pătruns la inimă așa și au zis, Doamne, n-are cum, ăsta e Dumnezeu, mă, n-are cum. N-am mai putut trăi fără el, pentru că deja erau dovedit că ceva e mult, mult mai mult decât un om obișnuit. Și atunci nu mai puteau gândi să trăiască în afară acestui om. Adică cum să trăiești? E ca și cum ai afla că tu vezi totul alb negru și este un loc unde te poți uita și se vede color. Lumea. Păi mă duc acolo, nu mai pot trăi în alb negru tot restul vieții. Mă duc să văd color lumea. Și așa și ei, deci când trăiau lângă Hristos, era color lumea și avea toate mirezmele și toate, totul avea înțeles, totul avea valoare. Păi fără el nu prea mai avea valoare nimic după ce l-au cunoscut așa. Și da, dar nu v-am spus că au fost și câteva, că știți, eu v-am zis, și cu noi face la fel Dumnezeu. Adică de mai multe ori ne cheamă, de mai multe ori vin la noi, nu ne întârzie. Numai atât, asta nu v-am spus, că noi cam călcăm în picioare aceste chemări ale Dumnezeu sau nu le băgăm în seamă sau aceste întâlniri. Și în primul rând, pentru că nu avem sau nu încercăm să avem măcar minimal ceea ce au avut Petru, Ioan, Andrei, Iacob. Care, în primul rând, au avut căutarea lui Dumnezeu. Să zicem că voi toți aveți o anumită căutare a lui Dumnezeu, că și ei au avut căutarea lui Dumnezeu, s-au dus să-L caute pe Ioan Botezătorul, l-au cunoscut și pe Iisus, deci aveau o căutare. Asta aveți. Al doilea. Au avut după aceea dor și așteptare și răbdare. Nu s-au dezamăgit din start. Și ăsta a fost un înșelător. Uite, a venit, ni s-a descoperit, ne-am bucurat de el și a plecat. Ăsta e un înșelător, lumea. Nu mai îmi pun sufletul nimic. Știți de câte ori a zis și voi, vai, m-a rugat, am avut intensitate și parcă nu am avut nimic, nu mai am simțit nimic, păi nu mai am pus sufletul în chestiile astea. Și astea sunt niște prostii, gata. Și ei au continuat să aștepte cu sufletele largi venirea lui Hristos. Cred că aici cădem foarte mulți. Aici pierdem din start. Asta e o primă treaptă. Să nu-ți pierzi nădejdea. Să nu începi să crezi că te-a înșelat și Dumnezeu. Că și El e înșelător ca toți oamenii. Că toți oamenii se duc și după aceea te leapădă. Că se duc și... Vai, ce frumos om! Vai, ce mătușică drăguță și pufoasă! Și mătușica îți trage după aia trei vorbe și te judecă și ai terminat. Nu mai ai ce să vorbești cu mătușica. Sau nu știu ce iubit, sau nu știu ce iubită, sau nu știu ce... Toți cumva te dezamăgesc. Și noi atunci îl băgăm și pe Dumnezeu în chestia asta și dacă vedem noi și ni se pare că Dumnezeu nu reacționează cum vrem noi și nu mai e cum vrem noi, în momentul ăla suntem gata să îl punem și noi pe Dumnezeu între celelalte personaje dezamăgitoare ale vieții și să ne închidem sufletul pentru totdeauna și față de lume și față de Dumnezeu și față de tot, dar mai ales față de Dumnezeu. Ei nu și-au închis sufletul și așteptau cu mare nădejde. Dovadă că atunci când l-au văzut, s-au și dus pe n-au zis, lasă-ne băi înșelătorule. Ne-ai lepădat acolo și acum vii să ne chem, nu venim, nu venim. Puteau să zic așa. Dar faptul că s-au dus imediat după el când i-a chemat de la malul mării, dovedește clar că i-a așteptat cu mare nădejde. Deci asta, a doua așteptare asta cu nădejde, exact cum se zice la crez, aștept învierea morților, adică aștept ziua aceea a eliberării, aștept vremea aceea a salvării, aștept și cred că este o vreme când vom ieși din caruselul morții acesteia, adică când vom ieși din bătrânețe, din boală, din suferință, din necaz. Al treilea lucru pe care cred că nu-l avem sau îl avem de prea puține ori și care trebuie să-l avem ca să îl recunoaștem pe Dumnezeu și să-l putem primi, este un fel de smerenie. E treapta smereniei. Știți? Foarte puțin, foarte multe lucruri le putem noi duce, dar când suntem în tăcere, în liniștea noastră, ne zicem acolo că suntem prost, suntem cretini, suntem idioți, nu zicem despre noi tot felul. Zicem și de față cu alții, sau zicem noi. Dar dacă ei să zică alții, nu mai prea putem. Și mai ales în ceea ce ni se pare că ne pricepem noi. Și noi avem anumite, fiecare dintre noi credem că ne pricepe la ceva. Dom'le, nu știu, dar la familia mea mă pricep eu. La nu știu ce categorie de chestii mă pricep eu. Ceva fiecare are. Ăla care e șofer, crede că el se pricepe cel mai bine la șoferie. Altul care, măcar din zona aia, din regiunea aia, din trustul ăla, din industria aia, din satul ăla. Oricum, fiecare are ceva în care se pricepe și acolo e rușine sau i-ar fi groază să se smerească în fața lumii să zică, Dumnezeu, nici asta nu știu. Ei, așa s-a întâmplat cu Petru când în fața lumii, vă dați seama, Mântuitorul a vorbit, erau acolo mii de oameni. Probabil că erau toți prietenii, cunoscuții lui din Capernaum, că veniseră atâția mii de oameni, a trebuit să se suie pe o corabie ca să vorbească pe corabia lui Petru. Și vorbea de acolo și Petru era jos acolo și el așteptând, frecându-și mâinile că trebuia să meargă acasă, că nu... Și la un moment dat Mântuitorul zice, du corabia la adânc. Și el a zis, Doamne, ca și cum ar spune, eu sunt pescar, știi? Deci chiar sunt pescar profesionist. Am undiță cu nu știu ce, cu gârlige, nu știu cum, cu de toate. Mă pricep. Nu avea undiță, dar na, ca să punem un pescar modern. Și n-are rost să mergem acum, adică e ca și cum ar spune, nu mă învăța pe mine chestiile astea, că eu știu că toată noaptea am pescuit, am folosit cele mai bune undițe, cele mai bune, ziua în amiază mare să... Putea să zică, dar s-a supus ca și cum ar fi un prost. Adică, în fața lumii a zis, bine, Doamne, cum zici tu? Și a lăsat să se ducă, dar pentru cuvântul tău o facem așa. Asta mi se pare o mare, mare smerenie. Adică, s-a smerit pe sine ca pescar, ca cunoscător al locului, ca și cunoscător al pescuitului, ca și tot ce vrei. Și a zis, bine, facem așa cum zici tu. Și a trecut peste această pragă, acest prag al smereniei care e foarte greu. Uitați-vă la medici, uitați-vă la noi preoți, la profesori. Numai să nu zică că dacă ești profesor de istorie, pe dumneata nici asta nu știi de față cu toți. Păi cred că ești tulburat până dincolo și se întoarce stomacul pe dos. Și nu poți răbda asta. Poți răbda multe. Păi și nu știi croitoria. Mă interesează croitoria dacă tu ești profesor de istorie. Și încă te lauză. Nu am nevoie de croitorie. Sau dacă zice, dar nu știi, nu știu, să culegi fructe de pădure. Nu știu, domne, și nu mă interesează. Încă te poți lăuda cu asta, dar nu știi istoria. Cum să nu știu, domne, istorie? Eu, profesor de 35 ani, nu știu ce, nu știu cum. Și să vezi acolo cum se ridică râvna ta de sex, să arăta că tu ești ceva în viață. Ai făcut și tu ceva. Mă, bajocoriți chiar așa. Și acolo e foarte greu să lași. Uitați-vă la voi, gândiți-vă la ce vă este vouă plăcut, ce... Și acolo, dacă cineva vă atacă, pe acolo dați cu parul. Nu, numai cu vorbe blânde, nu e chiar așa, nu știu. Dați cu parul. Și așa s-a întâmplat cu Petru. Adică l-a atacat acolo unde se pricepea el, dar s-a smerit. Și cred că smerenia asta l-a făcut pe el. Marele apostol. Că s-a smerit acolo. Și nu numai el. Și toți apostolii au trecut prin această smerenie cumva. Un fel de poartă a întâlnirii cu Dumnezeu fără de care nu se poate face nimic. Aproape că nu se poate face nimic. Da. Dar întorcându-ne, această tăcere a Dumnezeu, care știe, le știe pe toate și totuși tace și e cu noi și e lângă noi, mi se pare înfricoșătoare. Și dacă o alungi zicând, nu, Dumnezeu are niște momente iruptive în lume, adică irupe așa în anumite momente, așa, meteoric din când în când, restul după aia stă undeva, se retrage în cer, stă acolo între ale lui. Nu. Deci dacă aveți imaginea astăzi pe Dumnezeu, ăsta e un fel de gândire deistă, păgână chiar, de care chiar râdea Ilie Sfântul Ilie din Vechiul Testament, când zicea preoților lui Baal, strigați mai tare, că aceia tot strigau să le coboare Baal foc din cer, să ia foc acele. Și el zicea, strigați mai tare, poate doarme, poate e plecat, poate e vorbă cu cineva, poate. Și ei chiar credeau așa, aveau gândire de tipul ăsta. Adică ei chiar credeau că Dumnezeu are unidirecționată capacitatea de atenție, prezența unică undeva, într-un loc, dar un alt, nu poate fi dacă e într-un loc. Și că uneori s-ar putea să fie prea departe ca să aude ce vrei tu, sau discuții prea importante cu alții ca să te bagi pe tine în seamă. Deci credeau într-un asemenea Dumnezeu fals, 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 fals. Ilie râdea de acest Dumnezeu fals. Și după aceea, Ilie, când a vorbit încet și a zis, Doamne, adică... El știa că Dumnezeu e acolo, nu pentru că era El de acolo, că e pretutindeni. Că dacă te duci în adâncul undeva unde, nu știu, unde, să zicem, sapă un vierme la 2 metri în adâncime și șoptește acolo lângă vierme ceva infinitesimal, ceva foarte mic, subțire, așa, Dumnezeu aude, nu-i nevoie. Sau numai gândești acolo, îți bași capul acolo și zici, ești aici, Doamne? El zice, da, sunt aici. Adică nu-i nevoie să urli, nu-i nevoie să strigi, nu-i nevoie să faci niște gesturi ample, nu-i nevoie să faci asane speciale de ucenicești, de chemare, nu știu cum, de venire, nu știu. Nu-i nevoie, pentru că e aici. Că e până în ultima celulă din corpul tău, e pretutindeni, în el umblăm, suntem, viem, adică asta e măreția lui Dumnezeu în care noi credem. Și faptul că Dumnezeu este tot timpul cu noi și rabde toate ale noastre și știe toate cotloanele minții noastre și că El este primul martor a tot ce gândim și trăim noi și este mai ales acolo în adâncul sufletului nostru, unde e tronul lui Dumnezeu, și că tot ce stăm noi și gândim în adâncul minții, știți că noi avem impresia asta că da, în afară, în îmbrăcăminte, în haine, în comportament, da, dăm cinste lumii, oamenilor lui Dumnezeu, civilizației, bunului simț, politeții, nu știu cum. Dar avem și noi o lume personală în care ne ocupăm noi de noi și nici acolo e al nostru tot. Nu. Deci mai adevărat și mai adânc că Dumnezeu e acolo în primul rând, în adâncul ființei noastre, e pe primul loc acolo și acolo e locul Lui, dăm inima ta, pentru că e inima ta și ce înseamnă inima? Cea mai adâncă parte a ființei umane. Unde ești tu-l acela, eu-l acela personal. Acolo este Dumnezeu și acolo este cea mai apropiată ființă, este mai aproape de tine decât tu de tine însuți, știți? Și tot ce gândești tu acolo și clocerile de gânduri și invidii și gelozii și răutăți, primul care le aude e Dumnezeu, înțelegeți? Nu că în mintea stai acolo în răutăți, le îmbârzi pe toate părțile și afară dai drumul la floricele frumoase. Și Dumnezeu, nu știu ce. Nu, în primul rând, că e acolo, înțelegeți? El trebuie să... Gândiți-vă, când vă dați drumul la moară, la moara gândurilor, a răutăților, cine poate să rabde cât te gândiți acolo și că nebunește omul și zice, lasă-mă, nu mai pot, se uită la tine, gândește așa, Adică, și totuși Dumnezeu e acolo. Și te aude primul și rabde toate astea și în adâncul acela de gânduri și întineciuni și îndoieli și gânduri de desfrânare și porniri spre nu știu cum și na-na-na și dorințe de mărire și dorințe de răzbunare și tot e așa o călcăială acolo de miros de hazna ce e acolo duhovnicești vorbind și el e acolo în mijloc, știți? Cu tine. Și nu tot zice, fii atent că sunt aici, te trăznesc. Nu zice nimic. Și ce este înfricoșător, adică eu cred că iadul acesta este când ție nu ți-a păsat niciodată că Dumnezeu este acolo și ai făcut acolo hazna. Neîncetat cu noi, mizerie, răutăți, împotriviri, râs. Și că atunci când îți vei da seama de lucrul acesta, n-ai cum să mai vrei să dai față cu Dumnezeu. Adică n-ai cum, când El ai fost de față cu El tot timpul, dar nu vrei să mai dai față cu... Faptul că nu-ți mai dorești să te uiți spre ochii Lui și să-L mai... Și că n-ai ce să-i spui, mi se pare iadul pe pământ. Adică și soluția nu este să nu ai gândurile alea, că le ai, dar să recunoști că e acolo și să vorbești cu El. Să zici, Doamne, asta sunt. Uite ce gândesc. Știți ce? Asta înseamnă, asta e începutul spovedaniei. Asta e spovedanie. Că zice acolo Dumnezeu, Doamne, gândesc așa despre Ion. Gândesc așa despre Maria. Doamne, așa îmi vine să, când o văd pe fata aia, așa îmi vine, când o văd pe băiatul așa îmi vine. Când nu știu ce, așa îmi vine, acum vine să fur, acum vine să nu știu ce, acum... Și să zici asta. Există ceva care parcă numai prin faptul că îl pui pe Doamne înainte și raportezi asta la Doamne, cel real care e acolo, aproape că toată această otravă a gândurilor este un antidot prin însăși faptul că le dai pe față și le pune înainte lui Dumnezeu. Ele oricum sunt pe față și înainte lui Dumnezeu, numai că tu crezi că nu sunt. Și atunci ele își capătă un fel de putere în tine și te bagă într-un fel de stare dublă, diferită de gândire. Adică tu ești ca struțul care este cu mâinile așa și zice, eu nu sunt niciunde, eu nu sunt acum în Africa, eu nu sunt în deșertul Sahara, eu sunt nu știu ce. Dar tu ești acolo în Africa, în deșertul Sahara, ești nu știu. Nu, degeaba stai tu așa. Exact așa și în această putere întunecată de a nu recunoaște asta cu ochi, în această putere de a nu vrea să te raportezi la realitatea care este, că ești față către față cu Dumnezeu, în aceasta stă puterea diavolului. El se ascunde în acest întuneric virtual, aș zice. În acest întuneric care, de fapt, nu există decât în mintea ta. Nu există în realitate. Faptul că tu crezi că Dumnezeu nu e acolo, că tu ești singur, că nu știu ce, nu vrei să-L vezi, nu te interesează. Asta e ca și cum ai închide ochii și ai zice, nu este aici nimic, nici o lumină, nu este nici voi, nu sunteți. Plecați de aici că nici nu sunteți. Și gata. Dar voi sunteți. Că vreau, că nu vreau, voi sunteți, înțelegeți? Așa este și Dumnezeu. Și în acest întuneric de a spune nu sunteți, nu știu ce, aici începe diavolul și aici lucrează el. În acest semi-întuneric personal, creat de tine și voi de tine. Nu real, nu real, nu e un întuneric real. Că Dumnezeu e prezent, e viu pretutindeni. E la fel. Și acolo în adâncul tău, e la fel. Dar în acest întuneric părut în care zici de fapt nu există, de fapt nu știu ce, de fapt departe și începi să crezi că ești singur, aici, în această stare creată de tine, subiectivă, începe să existe El. Rănindu-te din tine. Rănindu-se din tine și din stările tale și încurajându-te în stările acestea. Deci, de aceea Părintele Arsenie Boca spunea că o concepție de viață creștină vindecă sufletul omenesc. Înțelegeți? De exemplu, dacă voi vreți să începeți să aveți această concepție de viață creștină care vindecă sufletul omenesc și după aceea poate vindeca și trupul, trebuie să începeți cu această idee foarte clară. Dumnezeu este aici și vezi că aici zic și în față și pretutindeni și în jurul meu și înăuntru meu, în ființa mea, până în cea mai subțire finețe a sufletului, acolo unde sunt eu ca suflet. Acolo, în fața mea și e mai aproape de mine decât eu de mine însumi. Înțelegeți? Că nu poate trăi, dacă ar zice că și sufletul are niște celulele lui, celulele acelea ale sufletului sau unicitatea lui absolută, nu poate subsista fără Dumnezeu, fără să-L țină El neîncetat. Este acum fiecare moleculă, cu universul ei, cu nucleul ei, că fiecare celulă seamănă cu un univers întreg, cu galaxiile. Nu e subzistă fără ca Dumnezeu să le țină în mână și să le dea viață și iau și putere de a fi, de a exista. Și atunci, dacă tu ai părerea asta, nu mai ai ce să te ascund. Nici nu poți să te schimbi dintr-o dată, dar poți să le raportezi tot timpul real la El, fără să te mai prefaci, fără să te mai închizi. Închiderea aceasta este moarte. Cine se închide și se pare că nu este nimic și se preface că nu este nimic și începe să uite sau să dea la o parte sau să trăiască în vicii, să trăiască în informații neîncetate, într-un bâlci neîncetat, într-un fel de tăvălug un carnaval al ideilor, al informațiilor, numai ca să uite că de fapt el este față către față și continuu cu Dumnezeu, acesta își încearcă să uite de această realitate și se închide într-un fel de irealitate subiectivă în care începe să existe diavolul. Intri într-o lume care nu există, dar care există momentan prin faptul că tu o hrănești. Există momentan, secundă cu secundă, că o hrănești tu. Dar ea nu există. Și în acea lume care nu există, dar există momentan, diavolul care s-a îndepărtat de Dumnezeu și atât de departe de El și de existență, e acolo. Foarte viu, îi place acolo. Îi place să fie cu tine acolo și se bucură. Deci, cel mai bine ar fi să vă raportați tot timpul real, viu la Dumnezeu, așa cum sunteți. Sunt un ticălos, ăsta sunt, atâta pot, nu suport pe nu știu cine. Doamne, ajută! Ca un copil, nu suport, Doamne, dar asta e. Nu pot altceva. Ajută-mă tu că nu pot. Aici începe totul. De aici începe totul. În primul rând să alegi între bine și rău. Deci știu că e rău, dar nu pot să nu-l fac. Și uite, te-aș ruga să mă ajuți. Știu că ești aici. De aici începe toată ieșirea din otravă și antidotul împotriva otrăvii șarpelui. De la această raportare reală, directă la Dumnezeu, care nu, nici nu poți să-l șmecherești, nici nu poți să zici De fapt, eu sunt bun, Doamne, nu-i vreau rău la nimeni, nu știu ce. Lasă că știe mai bine decât tine, știți? Ai ce să-i discurs. Nu ții tu discursul lui Dumnezeu care e mai aproape de tine decât tu de tine însuți, înțelegi? Nu ai ce să... N-ai de cine să te ascunzi, nu te poți preface. De aici pleacă totul, dacă puteți să aveți imaginea asta. Ei, cine poate să înceapă această lucrare de la zero, asta înseamnă e ca și cum până atunci ați fost, fiecare dintre noi a fost nesfârșite scene în care am jucat un fel de roluri, dar nu era niciunul noi, nu eram niciunul noi. Cu unul jucăm o scenă, cu altul jucăm altă scenă, cu nu știu cine suntem altfel, ne îmbrăcăm ca și un fel de actor care se îmbracă tot timpul altfel cu fiecare, ca să fie altfel, să fie deosebit, să fie nu știu cum, să fie în complezență, să fie cum știu. Și dintr-o dată, și asta duce la oboseală înfricoșătoare, de aceea suntem și obosiți, foarte obosiți, pentru că ne preocupăm, ne părțim timpul nesfârșit numai să fim altfel, să nu știu ce, să jucăm rolul ăla, să jucăm rolul. Dar în momentul în care ești cum ești și înainte lui Dumnezeu, pentru că acolo jucăm cel mai mare rol, acolo schimbăm tot ziua. Așa? Și cu oamenii cât se poate, despre Antonie cel Mare spunea că era egal cu sine însuși. Era egal cu sine însuși. N-avea nici neascunziș. Egal cu sine însuși. Și zicea Atanasie, ucenicul său. N-avea nici față de Dumnezeu, nici față de oameni, nimic. Ceea ce mi se pare, era de atâta odihnă în el, că numai dacă îl vedeai, te odihneai. Știți? Îl vedeai și te odihneai așa pentru... Era ca o odihnă, un concediu de jumătate de an, că l-ai văzut pe Antonie cel Mare. Pentru că el aducea cu sine această odihnă a firescului. E ceva extraordinar. Așa este și întâlnirea cu Dumnezeu. Mai mult de atât. Întâlnirea cu Dumnezeu, după experiențele părinților, este de un firesc incredibil. Te odihnește Dumnezeu prin faptul că nu este niciun gând ascuns în el și simți asta. Se simte că nu este ascuns nimic față de tine, el. El nu are gânduri ascunse față de tine. N-are dublă dialog în care spune ceva, dar de fapt vrea altceva. Te lasă acum, dar mai târziu o să-ți dea el. Nu există așa ceva. Și atunci această curăție, luciditate, lumină al Dumnezeu fără umbră, e de odihnă extraordinară. Deci cine poate să-l întâlnească cumva măcar cu mintea pe Dumnezeu în felul acesta, e odihnit. Se poate odihni, poate să meargă la culcare și să fie odihnit. Altfel totul e o contorsiune. Altfel, exact cum zice Isaac Siru, marele, în cartea înțelepciunea lui Isus Irac, în Vechiul Testament, cel ce ucide sau face nelegiuire va fugi toată viața, va fi neîncetat, tulburat, agitat până la mormânt. Va fugi toată viața și va fi tulburat, agitat până la mormânt. Și asta e descrierea noastră. Noi ne ucidem sufletul și viața și pe Dumnezeu din noi prin faptul că nu-L băgăm în seamă, încercăm să ca și cum ar fi și prin asta ne strecurăm într-o lume paralelă, neagră, întunecată, în care și sufletul nostru pierde și pe Dumnezeu îl pierde. Și această ucidere pe care o facem ne face ca niște fugari o viață întreagă, contorsionați. Uitați-vă la tâlharul din stânga al lui Hristos când îl vedeți pe cruce, o să vedeți contorsionat așa, contorsiunea aia nu e făcută întâmplător. Adică celălalt tâlhar e mai liniștit. Dar tâlharul acela, în anumite picturi, e de o contorsiune. Uneori noi așa dormim, contorsionați așa, nu știu cum, așa. E, cam așa se contorsionează sufletul omenesc continuu când simte că și-a ucis sufletul sau și-a ucis lumina interioară sau se ferește și fuge de Dumnezeu. E o contorsiune îngrozitoare, o oboseală neîncetată și fugim și fugim și încercăm și tot credem că am scăpat, ne ascundem din cetăți, ne dăm în mâinile unor vicii, încercăm să uităm prin tot felul de... Și nu, vom alerga așa până la mormânt, fără odihnă și vom sfârși. Cam asta e finalul. Nu există scăpare. Nu există scăpare până la întâlnirea cu tine însuți. Asta însemna pentru părinți, cunoaște pe tine însuți. Nu însemna că să-ți cunoști virtuțile, capacitățile, nu știu ce stări, că din ce zodie ești. Nu. Ce grupă sanguină ai și ce mâncare trebuie să mănânci. Nu asta însemna să te cunoști pe tine însuți, ci însemna să te cunoști așa cum ești înainte lui Dumnezeu, în adâncul inimii tale și fătului tău și zici, sunt. Sunt așa cum sunt cenușă și pământ. Că Dumnezeu a numit Adam, care înseamnă pământ, și pământ sunt și pământ mă voi întoarce. Adică, iar singura mea valoare este că a suflat în nările mele suflare de viață vie și eu sunt viu. Restul e suflarea Lui, singura valoare a sufletului meu. Restul, pământ sunt și pământ vă voi întoarce. Adică n-am cu ce să mă laud. Și această recunoaștere, această lăsare în lumina lui Dumnezeu mă scoate din acel întuneric care e înfricoșător, din acea contorsiune, fugă neîncetată, tendința de a găsi tot felul de căi, soluții ca să te odihnești. Nu te odihnești. Te odihnești puțin așa, dar puțin formal, vremelnic, ca să te doară și mai tare după aceea. Știți? Și mai tare. Și atunci singura asta, când Mântuitorul zice, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, la asta se referea. La această întâlnire reală, vie cu Dumnezeu, zi de zi, clipă de clipă, să nu ne mai ascundem de El, să nu mai fugim. Că noi am început în rai să fugim, știți? Am zis că ne ascundem de El, ne îmbrăcăm în șef, fugim pe acolo. Ei, din momentul ăla, lumea asta face. La un nivel adânc, sufletesc în primul rând și după aceea și trupesc exterior. Dar în primul rând, la nivel sufletesc interior, omul asta face. Asta a fost greșeala fatală a omului. De a crede că se ascunde de Dumnezeu, în momentul în care se ascunde, el devine fârtat cu diavolul și se închide în întunericul acela a unei alegeri subiective în care apare la un moment dat și diavolul. O alegere de a închide ochii. Alegerea de a te preface că nu vezi. Asta, de fapt, e alegerea omului. Ori întoarcerea la realitatea care te eliberează este deschiderea ochilor și vederea realității așa cum e și asta e realitatea. Și nu alta. Pare foarte simplu, este foarte simplu. În același timp pare foarte complicat, nu este foarte complicat, dar pentru firea noastră deja obișnuită să joace roluri, să se prefacă, să se ascundă, să nu știu ce, să iasă în evidență, e foarte greu de urmat această fire de copil. Copiii sunt așa până la o anumită vârstă. Sunt curați, așa cum... Asta e captivant la copii, când îi vezi în brațele părinților, cum se uită la tine, fără umbră. Ei nu se uită cu prefăcătorie, nu se uită zicând la că te știu eu. Nu știu nimic. Și nu te judecă și nici nu se uită că ăsta e mai gras, că să ne stapă. Nu știe. Copil de 4 luni, 5 luni și nu știe nimic și curat. Și o anumită curăție cu care vede și asta te captivează extraordinar. Asta iubești, Doamne, copil. Doamne, cum am pierdut eu privirea asta? Cum am privit eu curăția asta cu care el se uită și la bine și la rău și la... Și nu se ascunde undeva, nu se preface, nu începe să se... Există un moment când începe să se prefacă, dar este o... De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilor acelora, zice Mântuitorul, nu veți intra în împărăția celor. Deci e starea aceea de curăție, de a privi cu ochii larg deschiși pe Dumnezeu și spre lume, fără să te ascunzi, fără să te prefaci, fără să te schimbi cu mine, haine, neînceta, să te tot... Aceea e foarte greu. Adică ne-am obișnuit să fim mari actori și regizori și scenografi și tot. Și diavolul ne-a învățat, el e acolo, scenaristul șef, regizorul șef, actorul șef și noi jucăm acolo în rolul lui. Dacă eu vreau să vorbesc despre altceva, dar am început de la altceva și am ajuns la altceva. Dacă despre asta ce am vorbit aveți o întrebare ca să nu trec acum mai repede, mai departe. Această punere în față de Dumnezeu e nevoie să se petreacă și când ești singur. Bineînțeles. Păi, pentru o spovedanie bună, când vei ajunge să o faci și în fața unui om, ceea ce e foarte greu, că de fapt ce se întâmplă în fața unui om? Prima dată să știți că n-a fost în fața unui om, a fost în fața unei biserici întregi. Exact cum a zis Petru, Doamne, ești la mine că sunt om păcătos. Și s-a recunoscut că pescar, prăpădit și nu sunt eu pescarul pescarilor și deșteptul deștepților. Și cumva s-a mărturisit. A spus-o în fața mii de oameni acolo, înțelegeți? Asta e o mărturisire. Nu era numai în fața lui Hristos, era și în fața mii de oameni. Și acest tip de mărturisire era la început în fața bisericii. Deci un om venea și se spovedea și spunea în fața bisericii tot. Adică în fața voastră. Și spunea că, Doamne, uite, așa am trăit, așa sunt, așa. Și oamenii... Da? Și zice, vreau să mă schimb de acum. Foarte greu. S-a constatat că oamenii nu sunt în stare să poarte, să înțeleagă, să ducă ceea ce spune acel om. Și atunci mai bine a fost că încetul cu încetul să fie tot mai puțin. La început a fost așa în fața unor oameni duhovnicești din locul acela, după care s-a redus la preot. Și a zis, preot că el se dezleagă, numai el. Și după aceea în apus a ajuns să fie și, dar și la noi, a ajuns să fie și băgat undeva într-o chestie, nu vede nimic de obnic, cum o dă prin, știți cum e prin apus, că sunt niște cutiuțe în care te duce. Că nu te vadă, ca tu să poți spune, să nu știu ce, deci să nu. Și la ortodox și la noi, da, e bine, dar ți se pune un patrafit pe cap, nu mai vezi nimic, zice acolo multe chestii. Și nu ne apucă să vadă cine ești, cum ești. Foarte greu să te uiți în ochii lui sau el să uită în ochii lui să zică, da, Dumnezeu, așa e, fac chestia asta și asta. Foarte greu. Asta e greu. Asta e greu. Și am ajuns așa la... Dar ca să... La acest fel de ascundere, cât se poate de mult a întâlnirii cu tine însuți și cu Dumnezeu. Dar ca să ajungi să o faci cât de cât bine și cu toată puterea în spovedanie, unde e foarte greu și ăla e pragul cel mare, ăla e pragul. Așa, cu tine însuți poți să spui, dar pragul cel mare care dovedește toate aceste spuneri cu tine însuți, este acolo. Dar ca să ajungi, trebuie să ai această întâlnire constant cu Dumnezeu. Eu cred că, de fapt, o spovedanie fără această întâlnire nu prea are mare valoare. Adică, ce spui tu acolo, cei mai mulți dintre noi știți bine, că ne cam ascundem prin cuvinte, că am făcut și asta, poate că am făcut-o, poate n-am făcut-o. Așa, știți, simt să acoperim, știți să spunem, știți să... Nu avem o lepădare de noi înșine, a ne pune înainte Dumnezeu așa cum suntem. Și un fel de... Știm să ne folosim de cuvinte. Toți, preoți, credincioși, nu mă separ. Suntem aici. Dar cu cât noi o spunem în adâncul nostru și ne punem înainte Dumnezeu, cât să te gândești așa, măi, Doamne, să zicem, un om obișnuit. Sunt cum sunt, dar de când eram mic, de pe la 5 ani, am descoperit patimile astea ale... Nu știu cine mi le-a arătat, cum, de unde, și am început să mă gândesc la lucruri necuvincioase. Am început să mă ating. Am fost un copil curat? Nu vreau să fost un copil curat. Mi-e rușine să spun cine eram. Așa eram. Mă uitam la oameni și mă gândeam cum ar fi dezbrăcați, cum ar fi nu știu ce. Și asta ani de zile. Și după aceea am făcut așa. Aproape că, dar fără că știți, m-a influențat. Asta am făcut. Și aia, și cealaltă. Și eram ascuns și mințeam și mă prefăceam. Și am mințit-o și pe bunica de nenumărate ori. A doua fire a mea a devenit minciună. A doua fire. Era ceva normal să minți. Cum să nu minți? Și toate lucrurile astea te zmeresc. Dacă e să le vezi real așa, că așa e. Nu mă mai prefac că nu e altfel. Și mergând până la capăt, cred că trebuie 40 de minute să spui toate astea. Eu cred că atunci când mergi la sfinți, când mergi în fața unor mari icoane făcătoare, când mergi în locurile sfinte, asta trebuie să spuneți. Ăsta sunt eu. E ca și cum ai face o curățire așa. Ăsta sunt, Doamne, am venit. Am uitat să mă mai pregătesc zilele trecute, să mă mai aduc aminte. Acesta sunt eu. Cu bune și rele. Am și presi, dar rele, uite aici. Așa. Fără acoperiminte, fără prefăcătorii, fără nu știu ce, fără îndreptățiri, fără... Asta sunt. Și eu cred că în fața, exact cum un om vine la un medic și zice, uitați, răni, mă dor. Le-am făcut. Nu, că noi, dar sunt răi, toți mi-au făcut răni. Și medicii disprețuiesc pe cei care toată ziua se plâng și dau vina pe alții. Asta e, mă dor și tratați-mă. Va sări medicul să-l ajută. Așa, atât mai mult sfinții și Dumnezeu. Cum să nu sară? Dar dacă tot te acoperi și te prefaci, dai vina pe alții, de ce nu ne temem de erezii? De ce nu ne temem de erezii? Cum adică nu ne temem? Păi ne temem. Cum adică nu ne temem? Nu înțeleg cum adică nu ne temem. Bine, lumea de astăzi nu se mai teme pentru că trăiește într-un fel de eclectism și cosmopolitism așa absolut, universal. Toate religiile sunt la un loc, toate un fel de teozofie, antroposofie, amestecată cu New Age, cu tot... Tot ce s-a inventat vreodată și s-a vorbit vreodată de la astrologie până la alchimie, de la vrăjitorie albă, neagră până la... Totul e amestecat acum și poți să vezi în aceeași articol sau în aceeași... despre toate. Au televiziune, acum vorbește despre sfinți, nu știu ce, mâine îți vorbește despre alchimie și cum să faci din pietre aur. Și cum făceau oia pe acolo și amestecau și cum aceeași emisiune îți vorbește despre astrologie și nu știu ce, chiar dacă astea se bat cap în cap. Și n-ai cum să crezi în Hristos și în puterea Lui și lucrarea Lui și să crezi în chestiile astea. Și îți vorbește după aia despre vindecări miraculoase de tip medical prin atragerea curenților interiori și unor așa zise energii de pe organe, din organe, să direcționezi. Astea sunt niște chestii, de exemplu, din vechime se foloseau în lumea șamanică, condamnate de biserică acestea, în lumea șamanică, după aia folosite de anumite misterii păgâne la, în Egipt și și la anumiți zei din Grecia, faptul că începeai să-ți imaginezi. Te punea să-ți imaginezi. Și zicea, acum imaginează-ți că ești sănătos, acum imaginează-ți că ești bine, acum imaginează-ți că vindeci ficatul, că îl vezi și îl mângâi așa și îl cureți și el se curăță și acum vei fi bine, vei fi bine. Și era un fel de o stare de sugestie, de autosugestie, de hipnoză în același timp. Și el zicea că prin aceasta, de fapt, noi suntem, se mergea pe ideea că suntem, noi suntem niște împreună creatori cu Dumnezeu ai lumii. Dumnezeu, de fapt, nu prea mai exista la un moment dat. Tu ești împreună creator, ești un zeu care dacă îți activezi forțele interioare, tu poți să-ți faci bine corpului. Că, de fapt, bolile nu sunt urmări ale căderii omului de oarecând, ci că sunt urmări ale unor dereglări de energie care urcă în sus și în jos și fac tot felul de chestii. Și că energiile astea lucrează ele de capul lor așa, adică nu au un Dumnezeu. Dumnezeu nu știe chestiile astea. Tu le poți direcționa, umbla pe acolo, suci în sus și în jos, învârti, le poți atrage prin mâini, le poți depărta, le poți nu știu ce prin asane. Și această imaginație și acest fel de a fi a ajuns acum să fie la mari, pe mari. Așa, acestea erau condamnate de biserică. Ca erezii, înțelegeți? Erezii mari, în care lucrează la un moment dat diavolul. Și dar oamenii nu mă interesează. Ei cred că asta e o chestie. Îmi imaginez că sunt bine. Sunt foarte bine. Mă simt bine. Imaginați-vă. Cu asta lucrea Rasputin. Rasputin, mare șaman din Siberia, când medicii nu mai reușeau să-l vindece pe Nicolae, prințișorul care avea hemofilie și sângele se scurgea din el, Alexandra Părăteasa suna în depărtări. Atunci apăruse pentru prima oară telefonul și era un telefon la nu știu câte leghe și sute de kilometri și îl aduceau pe Rasputin de la marginea Siberiei până la Tobolsk sau unde era și să vorbească la telefon cu împărăteasa. Și spunea, copilul meu moare, medicii nu pot face nimic, fă ceva! Și îl dădea pe Nicolae la telefon, care avea ultimele clipe pe patul morții, și îi se scurgea sângele din el și Rasputin îi zicea măicuță și nu știu ce, asta era introducerea. Se dădea la o parte după aia măicuță și nu? Și zicea, imaginează-ți că ești pe lacul care ne-am plimbat noi azi vară, într-o barcă, e frumos, e mai, florile miroase frumos, te simți bine, stai pe spate în barcă și plutești. Ți-ai imaginat? Da. Imaginează-ți că ești bine, că sângele se oprește, că își face... Și se oprea, dumne, sângele. Dar până la urmă s-a dovedit că era o lucrare demonică, înțelegeți? Foarte, foarte fină, subțire. E de discutat de ce Dumnezeu în anumite condiții îngăduie această lucrare. Aici nu intrăm. Dar nu era nimic creștinesc sau real, adevărat, viu. Oricum, poate că copilul lui ar fi fost mai bine să moară atunci. Știți că se crede că dacă Nicolae nu era... și nu murea, dacă Nicolae murea, să zicem, familia, probabil că toată familia putea să fie lăsată să plece, pentru că era o familie care nu mai avea urmași și atunci, știți că s-au și purtat discuții prelungite cu regele Angliei, George, să fie dusă familia, numai că până la urmă comuniștii nu s-au înțeles și nu i-au mai dat drum. Dar dacă Nicolae nu era, le dădea drumul, pentru că fetele nu aveau acces la tron, era mai greu pentru ele. Și atunci, gata. Dar pentru că Nicolae a existat prin această nu, toată familia s-a făcut praf și pulbere. Înțelegeți? Deci pare că e un bine, dar care aduce de multe ori un bine, un rău imens. Așa e lucrarea diavolului. Un rău imens care... Și acestea, de exemplu, oamenii o practică acum și în psihologie se practică chestia asta. Imaginează-ți că ești bine, imaginează-ți că îi răspunzi, că îi spui ce ai fi vrut să îi spui, dar nu i-ai spus atunci. Și chestii de genul ăsta. Și zici că te simți bine. Dar această simțire bine pe care biserica a condamnat-o, care e într-un fel de stare de... într-o lume paralelă, virtuală, pe care o gândești tu și în care, de fapt, de cele mai multe ori, în tot ceea ce nu este real, diavolul se ascunde mult mai bine decât în realitate. Realitatea nu-i place, înțelegeți? El se ascunde de Dumnezeu și se ascunde în lumea aceasta ireală, neadevărată, a minții, a imaginației. Acolo stă, nu în lumea virtuală, într-o lume paralelă. Nu, în lumea minții. tale, se ascunde și îi place acolo, la nivelul ăla. Orice ai tu ascuns, acolo se ascunde. Unde e ascuns? Unde nu îi le arăți lui Dumnezeu lucrurile acelea. El le vede Dumnezeu, dar în acea nelăsare toată de a le arăta lui Dumnezeu, capătă el putere să vină și să lucreze acolo. Pentru că el vrea să te ascundă în lucrurile astea. El face la fel ca tine. El te-a învățat lucrurile astea. Nu tu l-ai învățat pe el. El te-a învățat. El a făcut asta înaintea noastră. În întâlnirea dintre diavol și omul rai, asta l-a învățat pe om. Să trăiască lumea aceea paralelă. Să se prefacă că e mai bine acolo. Să-și imagineze că e iubit de toată lumea. Să-și imagineze că așa va fi ca Dumnezeu. Să-și imagineze că nu știu ce. Să-și imagineze să trăiască acolo în lumea aceea. Pentru că asta a făcut și el. Și îl cheamă pe om acolo în lumea aceea. Și omul merge spre lumea aceea a imaginarului, care de cele mai multe ori nouă ne-a rămas ca cea mai frumoasă lumea noastră. Drăguță. Da, se că lumea e grea, e urâtă, dar mă duc și eu acolo acasă și stau cu lumea mea imaginară. Și acolo sunt prințesă, acolo sunt rege, acolo fac ce vreau eu. Acolo am câte fete vreau, câți băieți vreau, acolo fac ce vreau eu. Dar acolo se ascunde diavolul, înțelegeți? Pare că e așa. De aceea, părinții spuneau că imaginația e puntea diavolului pe care el intră în suflet. E mai mult în lumea închipuire. Nu imaginația asta frumoasă, artistică, arhitecturală, nu știu, că vrei, faci clădiri, că nu știu ce, medicală, că combini, nu știu ce substanțe, ci închipuirea. Închipuirea asta, starea asta care v-am spus. Asta e puntea pe care intră diavolul în suflet. Știau ce știau părinții. Numai că noi ne-am făcut din această închipuire scopul vieții. Pentru ce o să mai trăiești dacă nu ai această închipuire și nu trăiești în starea aceea? Până și like-urile alea stau starea de închipuire. Ce bine sunt văzut, ce bine mă iubește, ce mult mă iubește lumea. Nu te iubești. Eu schimb acolo ca la nunți. Vin la tine, vin și tu la mine. Adică îți dau, eu îmi dăm și tot. Pe cum? Tu nu mi-ai dat. Adică cam asta e. Dar oamenii vor să trăiască în închipuirea aceea. Le place foarte mult închipuirea aceea. Vorbiți-mă de bine, mințiți-mă, dar nu mă spuneți-mi de bine. Foarte mult dorim asta. Dom'le, nu mă interesează că e adevărat sau nu, dar trebuie să mă minți. Ca să mă simt bine și eu. Dacă tot a venit vorba despre erezie, cartea Părintelui Serafim Roz, Ortodoxia și Religia Viitorului, condamnă ecumenismul, are și asta nuanțe ecumeniste. Care asta? Nu prea înțeleg. Oricum, ecumenismul în sine, așa în înțelesul lui brutal, înțelesul brutal și urât, da, este o erezie. Dar ecumenismul în înțelesul lui frumos, curat, adică acela că trebuie să fii deschis către tot omul, să-l iubești pe tot omul, să-l înțelegi și pe ăla și pe ăla. Nu înseamnă că să treci la credința lui și să-i spui că e adevărată credința lui. Și să-l înțelegi pe fiecare om și să-i înțelegi măsura și să-l iubești. Cum zicea Părintele Necula, să-l iubești de două ori mai mult pe cel care e diferit de tine, că numai așa poți să îl aduci și să-l înțelegi, să te doară pentru depărtarea lui. Asta e ecumenismul adevărat, nu? Că trebuie să zici, nenorociților, sunteți așa, trăiți în păgânătatea voastră. Nu, aia nu e. Aia este cea mai mare erezie. Felul ăla de a fi, raportarea de tipul ăsta la ceilalți. Asta e cea mai mare greșeală. Asta e chipul diavolului. Iar asta, uitați-vă la Hristos, care vorbea cu sutașul, care era închinător la idol și care vorbea frumos cu el. Păi da, farisei și cărturarii scrâșneau din dinți. Păi cum vorbește așa cu zutașul? Care și a zis că vine imediat în casa ta. Auzi, intră în casa idolatrului, auzi, spurcatul. Deci dacă ar fi zis din start, omorâți-l pe ăla că e zutaș și că... Atunci toți ar fi zis, băi, ce... Așa, mă, așa se ține credința. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Uite, n-a făcut așa. Și la femeia hananeancă, și la toți care erau de alte neamuri. Nu le-a făcut nimic. Nu le-a zis nimic, dimpotrivă. Încă la femeia hananeancă i-a învățat că nu se face așa, că însăși conștiința lor spune că nu trebuie să faci așa. Că ei începuseră și tot o țineau, că ei unele obiecte sunt spurcate, că unele alimente sunt spurcate și că Mântuitorul a zis nu e spurcat nimic, ci numai ce este din om e spurcat. Poate să mănânce om oriceva, orice, că totul e făcut de Dumnezeu și totul e curat, nu e spurcat ceva. Și ei n-au înțeles cum nu e spurcat. Dar înțelesul ăsta că nu e spurcat mergea de la mâncare până la neamul întregi. Păi erau neamuri spurcate, neamurile idolatrii erau spurcate. Așa Dumnezeu le arată. Și zice, bine, ei nu credeau. Sunt alimente spurcate, animale spurcate, oameni spurcați, neamuri spurcate, știm noi mai bine. Și atunci Dumnezeu le arată. Și iese cu ei undeva pe o margine spre Tir și Sidon, undeva în zona Libanului. Și începe să strige o femeie de departe, care se vedea clar după îmbrăcăminte, că e hananeancă, adică era eretică. Și ei, Doamne, strigă, auză, Doamne, adică inima lor le spunea, mă, cum să-l las omul la necăjit, striga, fica mea este chinuită de diavol, ajută-mă! Și inima lor simțea adevărul, mă, cum să nu ajut pe femeie, spurcată-ne, spurcată-ne, să o ajutăm. Și mântuitorul jucarul tipului Durnu, că este spurcată, este hananeancă, făcea un rol, pur și simplu ca să vadă ei, puteți să vă imaginați așa pe Dumnezeu, nu, că ea nu merită să primească. Copiii sunt numai izraeliții, ei sunt niște câini. Asta ziceau ei despre. Și zicea, Doamne, totuși, insista, au ajuns aia să fie un cor întreg. Te rog, Și atunci Mântuitorul se schimbă, zicea, femeie, credința ta, mergi în pace. Și cumva i-a învățat pe ei că, măi, nu vedeți ce aberant e să privești lucrurile așa, să faci așa? Cum împărțiți voi lucrurile așa? Că... Și după aia le dă pilda, nu mult după aceea, le dă pilda aceea cu un om a căzut de tâlhari. Și un samarinean, domnule, un nenorocit pe care îl voi numiți câine, uite, s-a dus la luat, l-a pus pe măgarul lui, l-a tratat. Câinele ăla, pe care voi îl socotiți spurcat, ăla, nu este ăla om? Nu, este om. Nu-i mai om ăla decât levitul și tot. Păi vedeți, adică asta le spunea Hristos. Și noi am ajuns iară la chestia aia, spurcați, erezie, să nu te atingi, să nu niște spurcați. Unde, cum am ajuns noi să călcăm în picioare cuvintele lui Dumnezeu, să facem tocmai inversul lui, invers. Deci pur și simplu am ajuns să facem invers și să devenim o biserică închisă, închistată, speriată, baricadată, toți sunt spurcați, numai noi ne mântuim, ăștia ne spurcă pe noi. Cum am ajuns noi când Dumnezeu ne-a spus invers? Primiți-i pe toți, îngăduiți, iertați-i. Păi dacă, de exemplu, știți cum se vin ideile astea că vine sfârșitul lumii, să ne tragem în munți, nu știu ce, să stăm pe acolo, că ăștia care vor fi în lume, nu știu ce, va veni peste ei și toți se vor pierde și vor merge în iad, că vor fi obligați să nu știu ce. Păi cum, domnule, adică eu primesc eu informație și mă duc acolo și stau cu comunitatea mea perfectă care se mântuiește și ăia toți, oamenii aceia, ăia se vor pieri, așa, pentru că nu știau săraci de ei, habar n-aveau. Ei vor pieri, atunci eu nu vreau. Dacă Dumnezeu e așa pe mine, Dumnezeu nu mă interesează, înțelegeți? Nu mă interesează. Deci eu vreau să rămân cu ăia din lume, cu ăia necăjiți, ăia, mor ăia, mor și eu. Eu nu vreau să plec de acolo din lume. Adică de ce ăia sunt mai puțin importanți ca mine și eu, priceputul care am ajuns la o elită de înțelepciune și intelectualitate duhovnicească, mă duc să mă mântuiesc eu acolo cu sfinții? Nu! Deci dacă mântuirea nu e pentru toți și nu toți sunt la aceeași valoare, nu mă interesează. Dumnezeu iubește și pe oamenii la fel de mult și nu pe ăștia separați, specializați, ortodoxi și puritani, care sunt aici și ei rezolvă treburile. Nu! Deci mi se pare o greșeală fundamentală de înțelegere asupra ortodoxiei în modul ăsta de raportare. Noi ne retragem și facem și trăim așa, iar ăia să moară acolo. Nu, eu vreau să mor cu ăia. Și cred că așa vrea și Dumnezeu. Adică vrea El să moară cu aceea, nu că eu. Eu sunt nimeni în drum. Dumnezeu va fi cu aia care mor acolo și suferă, iar ăștia nu știu cu cine o să rămână. Ăștia care rămân puritanții, nu știu cu cine o să rămână. Că Dumnezeu va fi cu aia, știți? Dacă tot a venit vorba așa, asta am vorbit, aceasta pune în fază, deci, rezie, întrebare de acasă. Cum ajungem să fim altfel de cum eram, ca și copii, curați? Cum ajungem să fim răi și urâți și nu știu ce? Asta vrei să zici. Nu din cauza altor oameni care ne rănesc și ne fac să suferim și așa ajungem să ne dezvoltăm tacticile de autoapărare și nu e neapărat. Știți foarte bine, am văzut reportaje și nu trebuie că reportaje suntem noi înșine. Că dacă, de exemplu, erau copii curați, domne, toți, și li s-a spus, au venit acolo și pe fiecare pe rând și îl filmau. A zis, aici sunt niște prăjiturile, nu știu câte sunt, să nu luați până vin eu. Nu, să nu e bine. Și pleca, nu știu unde. Și copilul se uita și iară, nu știu cum, și fura. Și pe a spunea, eu nu. Și tot era în el. Răul din neam, poate. Și oricum e bine să fie așa, pentru că așa, numai așa putem să iubim binele în luptă cu răul. Nu are valoare lumina dacă n-ai cunoscut și întunericul. Și ce frumoasă e dimineața când după ce te-ai luptat toată noaptea cu mâțe sălbatice și cu urlete și cu nu știu ce. Iubești lumina. Pe când așa, dacă tu nu știi de întuneric și numai în lumină, se plictisești de lumină. Ca rocării aia, care vor numai întuneric, numai moarte. Pentru că e habar nu aceea moartea, știți? Habar n-au ce înseamnă să trăiești în suferință și în chin și în adâncul iadului. Și Și atunci Dumnezeu a lăsat cu înțelepciune pentru folosul și pentru întărirea omului și noi pornirea aceasta și spre rău și spre bine. Dar tocmai ca să iubim pornirea spre bine și să o lucrăm, nu pentru ca să ne lăsăm cu totul. Adică nu avem noi ce să dăm vina pe alții, că numai din cauza altora. Nu, Domnule. Exact cum a zis Dumnezeu. Lăsați neghina și grâul până la sfârșit. Adică lăsați binele și rău ca exemplu și ca în sufletele oamenilor până la sfârșit. Și acolo se vor împărți lucruri. Nu zice, radeți rău de pe fața pământului să rămână la binele. Nu. Se pare că trebuie să rămână acest rău ca semn al alegerii libere a omului până la sfârșit. Deci noi să fim liberi în alegeri între bine și rău, totdeauna capabili să zicem, vreau binele, vreau rău. Și să putem să fim în, să fie un echilibru între bine și rău și noi să putem alege binele dacă vrem să-l alegem. Și Dumnezeu vrea așa. Și atunci nu putem da vina pe alții. Așa îngăduie Dumnezeu și e bine să fie așa. Cum ar trebui să ne pregătim pentru prima spovedanie să pregătim un copil de 9 ani? Un copil de 9 ani e complicat, așa, e cel mai simplu și cel mai complicat. Dar e cel mai simplu. Adică, mă, copile, stai cu el și zici poruncile, ce 10 porunci, și tu ce crezi că ai făcut, mă, copil, aici? Și notezi cu el ca mamă sau ca tată, nu eu. Dumneavoastră. Și notați acolo și el vine după aia și citește. Dar lămuriți cu el, adică să fie convins și el că da, sunt rele astea lucrurile ce le-am făcut și să mă ziua poruncile de Dumnezeu. Și să vină să răspună. Dar sunt duhovnici mari care condamnă orice formă de ecumenism. Da, dar e ca și cum acești duhovnici săraci de ei mari, e ca și cum s-au ars cu ciorbă de 1000 de ori pentru că au venit unii și alții și au nenorocit neamuri întregi trecându-i cu deasila la o credință, la alta. Au spus că e tot aia, dar până la urmă n-a fost tot aia. Cum a fost și cu greco-catolicism și toate lucrurile astea? Și oamenii s-au ars de atâtea ori încât suflă și ne-au urt, înțelegeți? Dar ca și gândire interioară, tu trebuie să ai această deschidere spre tot omul și nu disprezi, nu bagi jocură. Oricum, gândiți-vă așa, dacă un om e de altă credință, să presupunem că nu e o credință, că tu te-ai născut întâmplător cu burta pe maldru de aur al adevărului. Da, habar noi, tu ai trăit-o, și nu știi. Și ăla săracul nu s-a născut decât cu grămăjarul lui de aur. Și tu ai vrea să-l aduci la adevărul acesta pe care întâmplător Biserica Ortodoxă le-a păstrat mai bine ca altele și mai curate. Sunt și întâmplător tu te-ai trezit acolo în biserica aia. Nu o să-l aduci niciodată acolo zicând eretici nenorociți, o să muriți în păcatele voastre. L-ai îndepărtat totdeauna definitiv și o să spun aia sigur nu-i Biserica lui Iisus. Aia sigur, sigur nu e. Despre ei l-ați mai vedem. Dar despre ăștia care vorbesc așa și tratează așa omul, nu e. Și o să fii vinovat de căderea acelui om. Și o să fii vinovat de faptul că el niciodată nu se va întoarce și poate că se va lepăda complet de Dumnezeu. O să fii vinovat. Pentru că nu așa se rezolvă treaba. Adică, cum așa? Ce om vine la credință făcându-i se așa? Eu dacă aș fi, nu știu ce, orice, protestant, nu știu ce, uniat, orice, și aș auzi la ortodox și asemenea acuze și bajocuri și răutăți și n-aș veni în ortodoxie în vecii vecilor, înțelegeți? Și încă, și dacă aș vedea că e tot adevărul acolo și tot nu l-aș recunoaște. Uite așa de ciudă. Pentru că mi se spune că eu sunt vândut și că din neamul meu și toți ai mei sunt pierduți. Da? Vreau să fiu cu aia pierduți atunci. Adică nu vreau. De ce? De ce așa? Numai dragostea îl poate schimba pe om. Numai nereproșul, nereamintirea păcatului, nebătucitul toată ziua, păcătoasele, urâtele, ai fost în credință? Nu așa. Altfel nu îl poți atrage niciodată pe omul acela. Și nici măcar nu îl poți îmbuna și nici măcar nu-i poți face un bine, un imens bine. Pentru că prin asta îi faci un imens bine, că nu-i reproșezi. Tatăl nu-i reproșează fiului risipitor, nimic. Nimic. Cât ai stat, puteai să vin data aia, de ce n-ai mai venit, stai mai fă 1000 de metanii, poate te iert. Nu-i reproșează nimic, înțelegeți? Păi prin asta l-a câștigat veșnic pe fiul, veșnic. Asta e calea care nu arată Hristos, nu? Doi, arată-le păcătoașilor, catolici împuțiți, ați plecat, ați făcut aia, protestant nenorociți. Adică, păi ăla se mai întoarce vreodată. Sau s-ar putea ăla să se întoarcă și tu să rămâi copilul ăla rău, rămas acasă, care invidios, care stă acolo pe margine și moare flămând și gol și vai de capul cu tot adevărul mâna. Asta e adevărul, să știți. Și cam acolo o să ajungem dacă continuăm așa cu bagiocurile astea și cu cuvintele grele la adresa altora. Nu sunt de acord. Aia mi se pare, de multe ori, starea asta de revoltă împotriva altora și de vorbe și de aruncate cu greutate spre altora, mi se pare de multe ori o nelămurire a ta că ești pe calea cea adevărată și ca să te întărești, culești și bagiocorești și urli cât te țin. Știți cum zice unul când vă certați că așa și nu mai ai nicio nimic să spui că, domne, adevărul e al meu, strigi tare, ba nu, că eu știu adevărul, eu, și ăla zice orice și pui spumii la ureche și zic, nu, că ce zic eu, e adevărat, nici nu mai te interesează ce zicea. Trebuie să strigi tu cât mai tare, să spui cât mai grave lucruri și mai importante ca să zici că tu, al tău e adevărul. Gata, am scăpat. Am scăpat? Nu mai zice nimic? Păi vedeți că e adevărul meu. După ce tu ai stat cu urechile, cu degetele în urechi și strigând cu gura mare, e de fapt, acei oameni care fac asta nu sunt absolut convinși, nu mă refer la mari oameni, nu știu, au rânduielile lor, nu mă bag acolo. Dar noi, ăștia, haterii de pe internet și ăștia care fac treaba asta, sunt niște oameni care nu sunt lămuriți complet și urlă cât îi țin așa și ca să se simtă bine că ei sunt într-o stare de înaltă elită duhovnicească și ele astăzi sunt pierduți și te simți bine, domnule, acolo, știți, te simți. Să îi fie un nenorocit, dar uite voi ce sunt eu aici. Îi fie un nuțiv. Și plus că cu cât lupți mai puțin în lumea ta personală cu păcatul, cu atâta ești mai mare vociferant acolo la nivelul ăla și virulent acolo. Cu cât un om luptă cu sine și cu pornirele lui perverse și cu... Nu mai zice nimic de nimeni. Îi înțelege pe toți și iubește pe toți. Își vede în el toate patimile și vede în el toate pornirile eretice. Și înțelege pe toți și iubește pe toți. Cine nu are treabă cu sinele și se crede din start mântuit și nu are nicio problemă, nu poartă războiul ăsta cu sine, îi judecă pe toți și vorbește urât și de sus și urlă și răgnește. Deci e o problemă de făptuire. Cu cât făptuiești mai mult, cu atât nu mai zici nimic de nimeni. Dacă mai este o întrebare și lăsăm ce am vrut să zic data viitoare. Deci am cuvinte.
Cu tine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a bucuria fericită și cea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu,
Sfânt Fatul și Fiul și Sfântul Duh și acum și bucurea și plăcerea și la vie. Doamne, miluiește!
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Mulțumesc! Iertați!